aika useasti olen miettinyt sitä, että Kajaani, jossa puberteettivuoteni elin, niin se tavallaan taisi tehdä minut. Et se, että miksi minusta tuli se, mitä mä nykyään olen, niin se on aika pitkälti Kajaanin ansiota tai syytä. Siinä oli sellainen pikkukaupunkijärjestely, että kun mä en ollut kovin kiinnostunut liikunnasta, niin silloin mä oikeastaan olin jo pelannut itteni ulkokentälle. Ja sitten kun henkinen ilmapiiri ei ollut erikoisen mukaansa tempaava ja harrastusmahdollisuuksia oli todella vähän.
Siis urheilu, sitten oliko joku tämmöinen mopopoikailu?
Joo, mopotkaan ei ollut mun juttu niin koskaan.
Niin,
ei
niin, se niinku... Eli ne sulki jo molemmat. Mitä sitten muita vaihtoehtoja jäi vielä?
No ei oikeastaan jäänyt muita. Sepä siinä olikin, että kun oikeastaan ei pienessä kaupungissa siis siihen aikaan... No ehkä se oli niinku tietokoneharrasteet, ne primitiiviset tietokoneet siihen aikaan. Commodore 64 oli niinku sellainen...
Niin joo, sen oli kolmas vielä tämmöinen, mihin kenties...
Niin, siihen olisi voinut retkahtaa, mutta en mä oikein sitten oikein innostunut niinku mitenkään täysmäärässä siitäkään. Mulla oli ainoastaan niinku pitkällinen piirusteluharrastaminen ja lukeneisuutta ja sitten musiikki.
Oliko se bänditouhuja?
Ne alkoi sitten siihen sen takia, vaikka oli niin tylsää yksinkertaisesti, että ei ollut mitään. Sitten jotenkin mä päädyin elättelemään unelmia. Kajaanin kylällä oli muutamia bändejä ja jopa yksi sellainen jollain tavalla niin kuin punkin sukusta musaa soittava MBD, Minimal Brain Dysfunction, joka sitten kyllä loppui aika nopeasti, mutta se ehti oli just sen aikaa, että mä jotenkin tutustuin Mykyyn, joka siinä hakkas rumpuja ja oli jonkinlainen primusmotor sille bändille. Ja sitten me ruvettiin soittamaan kimpassa sitten 86. Mutta se, mikä on kuitenkin oleellisinta, mikä johtaa tähän, on se, että näinä päivinä, kun penskoilla on niin paljon kaikenlaista, mihin ne voi käyttää aikaansa, just jotain niin kuin tabletteja, mitä ne kantaa mukana, ja ne pyörii netissä ja pelataan pelejä, niin tietyllä tavalla siis niiden ei tarvitse välttämättä ehkä siinä määrin sitten miettiä, että mihin ihmeeseen ne käyttäisi sen vapaa-aikansa, ja millä tavalla ne jotenkin niin kuin viihtys ei kokisi semmoista henkistä tylsistyneisyyttä maksimimäärässä. Siinä on niin hyvät puolensa, mutta itse asiassa lopulta siinä on myös huonot. Et toisaalta siis se henkinen ankeus ja näköalattomuus ja se koko kauppakadun mittaamisen mitättömyys talvisäässä pikkukaljoissaan, kun saa pelätä koko ajan, että joku lihapääjoukko iskee paikalle ja läski tummuu, siinä on kuitenkin hyvätkin puolensa myös. On jollain tavalla auttamatta siis ennen mitä myöhemmin valitsemassa sen oman, ehkä jonkun ainakin väliaikaisen leirin, mihin voi leiriytyä.
No onko se leiri sitten nimeltään lähdetään täältä heti kun päästään vai mikä se on?
No itse asiassa se oli aika hauska se lähdetään täältä heti kun päästään leiri. Se oli vähän vanhemmilla jätkillä, en mä 15-vuotiaana vielä niin kuin, totta kai mä unelmoin tästä Helsingistä. Kaikki täällä tapahtuvat asiat, jopa edesmenneet bändit niin kuin lamaa, mutta sitten varsinkin tuonne Lepakon toiminta ja tollainen niin kuin Decadence, mistä tilattiin jotain niittejä, niin ne oli siis tietenkin myyttisiä, koska ne oli niin pitkä välimatka, että me jollain tavalla suodatettiin sitä tiedosta semmoisia asioita, mitkä tuntui jotenkin mieltä ylentäviltä ja innostavilta, ja sitten todennäköisesti kuviteltiin loput. Ei täällä varmaan niin mahtavaa ollut kuin mitä me luultiin vuonna 1984 tai 1985, mutta jollain tavalla siis vanhemmat jätkät sitten oikeasti toteutti sen, että rautatie menee etelään. Ja mäkin tein jotain siis pyhinvaelluksia sitten 86-15-vuotiaana tein ensimmäisiä, ja opin tuntemaan täältä ihmisiä, ja pääsin vaikka viikonlopuksi niin majoittumaan tänne, ja käytiin just Lepakolla katsoa jotain keikkaa, ja koko se pienlehti kulttuuri ja toi punkmusa harrastuneisuus, niin ne tavallaan siis jotenkin auttoi rakentamaan maailman sisälle. Ja sitten se Kainuukaan ei tuntunut enää oikeastaan niin pahalta. Oikeastaan tuli vähän sellainen yleväkin olo, että me kestetään tämä kaikki se ahistus, se typeryys ja semmoinen surkea nälkämaan puoli itkunen väkivalta. Ei kun siis ihan oikeasti siis, ihmisille ei uskon muistellut sitä, että millaista se oli, niin monet ei ne mennä uskoa sitä, ne on sitä mieltä, että tässä on puolet petäjäistä, että ei se ole voinut olla niin kuin sellaista, vaikka se väkivallan määrä. Mutta siellä oli ihan käsittämättömiä semmoisia tilanteita, joita joutui todistamaan. Eka marketin edessä muun muassa joskus, se oli varmaan 86, niin oli autoja parkissa niin kuin aina perjantai-iltana, että koko se parkkialue täynnä autoja ja yhtäkkiä, sit kun se oli aika paljon romaaneja Kajaanissa, niin ne kans tuli parkkeeraamaan sinne, kerääntyvät sinne Ekamarketin lipan alle perjantaina, niin yhtäkkiä niin kun varmaan lähemmäs 20 autosta niin kun ovet lentää auki, tulee aikuisia ukkoja kättä pidemmän kanssa, ja ne alkaa hakkaamaan niin paljon kuin vaan millään pystyvät, niin kaikkea, mikä vähänkään haisee romanille. Et se oli tosi jännä tilanne niin kun nähdä semmoinen niin kun ihan siis järjestäytyneen väkivallan purkauksen, tämmöisen masinoidun pieksennän ensi hetket. No sitten tuli tietysti kiire itsellekin lähteä karkuun, että ei sitä tiedä, että kenet ne seuraavaksi eksii pieksää, mutta ei mitään poikasia, vaan aikuisia miehiä, jotka hakkaa. Kyllä se aika masentavaa oli, puhumattakaan siitä, kun se sama kohdistettiin tietenkin niin kuin muun muassa meihin punkeroihin ja näin päin pois, niin se oli yhtäältä aina välillä semmoista, mitä miettii aina, että kumpa tätä pääsi, se voi helvettiä, että se enää tulla takaisin. Mutta taas sitten toisaalta, niin siinä oli myöskin siis sellaisiakin piirteitä, että jotenkin sitä ehti kuitenkin vähän sitten jo ylevöittää koko sitä selviytymistaistelua, että jotenkin tämmöinen kylmä ankee tapahtuma, vaikka yhä mitätön pikku piskula täällä Kainuussa. Ja yhtäältä katsoen, tämä on ihan perseestä paskimpia kaupunkia varmaan mitä on. Mutta toisaalta sitten taas, että sitten meillä parhaimmillaan niin kuin oli mun mielestä kaikkea tosi hienoa keskenämme, ja se tuntui sitäkin arvokkaammalta sitten oikeastaan, just kun sitä pystyi peilaamaan sitä tiettyä semmoista aika harmaata peiliä vasten. Että se sai sen tuntumaan ehkä sitten vähän paremmalta ja suuremmalta kuin mitä se sitten nyt aikuisena katsoen ehkä olikaan.
No älä sano noin, Jarkko Martikainen, kyllähän sitä sanotaan, että kirjailijaksikin tullaan elämällä.
Niin, on se. Erno Paasilinna on väittänyt näin. Joo, niin on. Sehän on Paasilinna väittämä, että pitää elää semmoinen elämä, että siitä syntyy sitten vaikkapa kirjailija. No ei siis voisi olla näin, mutta eihän valitettavasti sitäkään porukasta, jotka siinä pyöri siinä mun ystäväpiiristä, niin ei kaikista niistä, joita potkittiin päähän siinä samassa vaiheessa, niin ei niistä tullut välttämättä mitään runoilijoita tai lauluntekijöitä. Sitten oli alkoholisteja. Että siinä on se huono puoli, että toiset sisuuntuu siitä, ja yrittää ajatella sen vaikka jonkun sen harmaan komedian kautta. Että ehkä se nyt sitten miehistää, jos kerran vuoden ajassa selkeänsä saa. Mutta joku toinen taas niin kuin nujertuu siitä. Ja käpertyy itsensä niin kuin entistä syvemmälle ja häpeää itsensä ja pelkää kulkea kadulla. Se on hyvä lause yhtäältä se Paasilinnan väittämä. Mutta ei Ernokaan niin kuin ole pystynyt mitään semmoista ihan kaiken kattavaa totuutta laatimaan. Että siis
no, joistain tulee.
No nimenomaan, kyllä.
No joo, mutta tuskin säkään nautit niistä hetkistä, kun juoksit karkuun tai kun sait turpaa.
En todellakaan, mutta toisaalta taas niin, kyllä siinä sitten on semmoinen hyvä puoli, että siinä oppii jollain tavalla ihmisluonnosta. Ja ylipäänsä siis se lauseke, että jos ei se tapa, eikä nyt kovin pahasti vammauta, rampauta esimerkiksi, eikä tuo aivovaurio, niin kyllä tiettyyn rajaan saakka tietysti myös se, että joutuu kokemaan kaikenlaista roskaa ja kohtuuttomuutta, niin ei se ole yksi oikeasti paha asia. Et tietyllä tavalla siis semmoistahan elämä myös on. Niin et eihän se ainoastaan onneksi sitä ole, mutta se on myös sellaista. Se, kuinka typerää ja päämäärätöntä ja vailla palkkiota väkivaltakin lopulta on, niin kyllä se mulle kävi hyvin selväksi silloin 25-27, että ei sitä voi saada sitä, mitä ne ihmiset lähtee sitä tavoittelemaan, siis ei ne lopulta saa sitä palkkiota, ne saa jotain muuta. Ja aika useinhan siis se kuitenkin menee, niin kuin Röyhkällähän se jossain biisissä on, että kovat pojat, niin joo, että te nyt te lyötte vaimoja, niin kuin ennen lyötte meitä. Niin se saattaa usein olla just tollasta, siis semmoista aika niinku eltaantunutta, aika masentavaa meininkiä. Että ei se johdakaan siis semmoiseen kukkotunkion nokkana tyyppiseen tilanteeseen.
Niin, susta ei olisi voinut tulla sellaista.
No ei missään tapauksessa. Mä aina inhonnut nyrkkien heilutusta. Se on typerintä, mitä voi olla. Se on vähän oikeastaan samantyyppinen se, kun se, että juo itsensä hengiltä. Että siinä on kaksi semmoista asiaa, mitkä on aika suomalaisia. Ja niihin pystyy kuka tahansa idiootti. Että jos käden liikkeen pystyy ja nielemisen hoitamaan ja jonkinlaisen rapajouman hankkimisen, niin voi vetää itsensä aika helposti tuonne katuojakuntoon. Ja toinen on sitten se, että on sen verran sopiva hullu, jotenkin arvaamaton, tai sitten vaan hankkii niin paljon voimaa, että ja samanmielisiä. Koska useinhan se oli vielä sellaista, että monta isoa jätkää hakkaa yhtä pientä, mikä on kaikkein surkeinta, mitä voi yksinkertaisesti olla. se oli harmaata hommaa, mutta toisaalta taas niin se ei ollut pelkästään huono asia. Et kyllä se kuitenkin opetti elämässä semmoistakin on, ja on paljon pahempaakin, ja onneksi mä en sitä pahempaa sitten ole koskaan joutunut kokemaan.
Okei, eli sä kiitollisena otat vastaan ne iskut, mitä silloin
ei, sai. Niin, mutta siis mä oon yrittänyt niinku rakentaa siitä, että mitä hyvää tästä nyt voisi millään löytää. Et mikä voisi olla se ainoa positio, mikä mä sitä löytäisin.
No mitä sä löysit?
Nimenomaan siis sen, että kyllä mä tiedän siis mihin mittaamattomaan tyhmyyteen ihmiset surkeimmillaan pystyy, jopa ihan aikuiset ukot. Ei se kovin kummonen opetus ole suoraan sanottuna. Olisi ollut parempi olla ilman, mutta on vähän oppinut.
Ainakin sä osaat nauraa. Opettiko se jotain huumorista? Voiko väkivalta opettaa mitään huumorista?
No kyllä se kuitenkin lopulta. Siis, oli yksi sessio muun muassa, missä meitä oli varmaan joku parikymmentä jätkää ainakin, jotka saatiin niin selkeämme oikein kunnolla yhden ainoan yön aikana. Että siellä kulki semmoinen niin isompi legio pitkin sitä Kajaanin keskustaa, ja aina kun haisi vähänkään niin kuin punkerolle, niin antoi selkää oikein kunnolla. Ja siinä sitten jälkimainingeissa sitten tosiaan niin kuin Myky, joka oli siis mua kuitenkin, se on pari vuotta vanhempi, 3 vuotta vanhempi varmaan Markku oli, niin se sitten raivostui siitä tilanteesta ihan silmittömästi. Ja ne järjesti semmoisen ilmakivääriväjytyksen sitten tälle niin kuin lynkkausjoukon masinoijalle. Että kun se meni kotiinsa, se asuu ihan vanhempiensa luona hänkin, niin Markku ja kumppanit sitten oli siellä pusikoissa ja sitten ne ampui sitä ilmakiväärällä niin helvetisti. Ne kosti sen tällä tavalla totta kai tämä kaikki oli ihan tietysti mielipuolista, niin kuin, mutta ei siinä ei onneksi kuitenkaan käynyt mitään sen pahempaa. Että ei siis niin kuin, ei se lynkkaaja sankarikaan nyt siinä niin kuin mitään ihan tolkutonta. Jotain haulia oliko mä jäänyt, niin väitettiin, että haulia jäi korvanlehtiin. Mutta siis tavallaan tämä tämmöinen sosiaalinen omatunto, just vaikka tällä yhtiömme rumpalilla heräsi, ja se oli sitä mieltä, että täytyy nyt sovittaa. Se sovitettiin sitä tällä tavalla. Eikä tämäkään siis mitenkään erikoisen opettavainen tarina ole, mutta sanotaan vaikka näin, että jos hoitaan tämmöistä pahaa saa palkkansa, että kyllä pahaakin vielä palkkansa saa, niin tässä tapauksessa pahasti sai lopulta palkkansa.
No, mutta Jarkko Martikainen, missä sä olisit nyt ilman Kajaania?
Mä en todellakaan sitä tiedä, missä mä olisin. Mä oon monta kertaa sitä miettinyt, että jos mulla olisi ollut jotain niin kuin helpompia, luontevampia ympäristöjä, joihin niin kuin solahtaa ja joissa tosiaan käyttää aikaa. Niin vaikka just toi, että jos pleikkarit olisi keksitty silloin 80-luvulla jo, niin tuskin mä ehkä olisin välttämättä näihin hommiin lähtenytkään. Että siis niin kuin laulun tekeminen ja joko toi bänditoiminta ja kaikki semmoinen niin kuin se aggressiivisen musiikin pyörittäminen ja tollainen, niin kyllä ne kaikki kuitenkin lopulta kumpus siitä, että kun ei ollut oikeastaan mitään, piti keksiä nyt jotakin, mikä olisi mahdollisimman mielekästä ja innostavaa itselle. Ja sitten kun ruvettiin soittaa sitä eutanasiaa, niin sitten se tuntui hyvin äkkiä siis siltä, että eihän niin kuin mitään oikeastaan miesten kesken tai nuorten miesten kesken parempaa voi olla kuin tämä hardcoren sahaaminen. Että lopulta siis vaikka se viinan käyttökin, niin totta kai siis kun sitä harjoiteltiin siinä ohessa ja välillä aika heikoin tuloksin, mutta kuitenkaan, että ei oikein niin kuin päässyt kunnolla alkoholisoitumaankaan nuorella iällä, koska kuitenkin se sellainen tietty selkäranka muodostui aika äkkiä sitä bänditoiminnasta. Että se tuntui oikeasti tärkeältä, että kun me oltiin niin avuttomia ja tiedettiin, että me ei olla kovin hyviä, niin me piti treenata aika paljon ja siis yrittää kompensoida siis paljolla harjoittelemisella sitä, tietenkin sitä alun keskinkertaisuuttamme. Ja se lopulta siis yhtäkkiä niin kuin antoi sille päämäärättömälle kasvavalle kakaralle niin kuin selkeitä suuntimia meidän oma pieni ystäväjoukkio ja sitten se bänditoiminta ja siihen liittyvät asiat. Ja sitten tajus yhtäkkiä tehdä, että onko tämä elämä olekaan hassumpaa, että se on, niin kuin on merkitys ja että löytää jotain omaa. Et jotain sellaista, mikä ei ole suoraan niin kuin ulkoa ohjattua, niin kuin joku mene kouluun, lue läksyt, niin nuku yölle. Että on jotain enemmän.